Cadenzando a outra, chenka, lala. Atibakai fuyo ya, atibakai fuyo ya. Cadenzando a outra.